obligāti dokumenti, tā ir vadītāja apliecība, medicīnas izziņa, par tehniskā apskata jābūt ir OCTA polisa iegādātai. Šīs četras lietas ir tādas, kas nu ir pilnīgi obligātas. Varētu likties, ka tā vadītāja apliecība nav jāvazā līdz Latvijas pusē. Jā, mēs varam kaut ko neņemt līdz, bet tikko mēs braucam pāri robežai, mums vēl aizvien ļoti bieži papīra un fiziskā veidolā kaut kas ir jāņem līdz. Drošībai ir arī obligātās lietas, atturošā veste, gan ugunsdzēšamais aparāts, gan aptieciņa. Auto krēsliņš, ja mums ir mazāks bērns un avārijas trīstūris, nu visas šīs lietas ir mūsu drošībai ikdienā, nevis tikai uz tehnisko apskatu. Nē, ņemamies no kaimiņiem ugunsdzēšuma aparāta. Tas ugunsdzēšamais aparāts mums ir pašiem ļoti vajadzīgs, kaut vai tā iemesla dēļ, ka mēs zinām, ka automašīna nodeg tik ātri, kad ugunsdzēsēji pat atbraukt nepaspēja. Vēl būtu nepieciešams līdzums saskaņotais paziņojums. Vietas šeit Latvijā mums der elektroniskā lietotne, bet ārzemēs mums atkal ir vajadzīga šī papīra veidlapa. Nu, tad pārējais padomājam, vai mums logu šķidrums, logu birstas, rezerves riepas, atslēgas, velkamā trosa un viss pārējais.